and 2005 UTC right after the international news.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee meedada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com dhuhur anrahde subax wanaagsan dhigaystayaal waa maalin jimca ah kooda bisha December sanadka 2023 idaacadda saaki caalamku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Abdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in gargaarkii bini'aadamnimo ugu badnaa uu soo gaaray dalka tan iyo intii masiibada daadadka iyo fatahadaha ay ku dhufatay Soomaaliya.
Taraf weyn bay noo tahay inaan halkan ku gudoonno. Shicnadan weyn oo tii u weynayd oo gargaar ah oo ayaamahan dalka Soomaaliya soo gaarta oo naga soo gaartay dowladda Ruushka uuna maaragtay wakiil ka yahay safiirka Jabuuti ee Soomaaliya oo fadhiya Israa'iil.
waxaa kalood maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland oo gargaar raashin ah gaarsiiyey qaar ka mid ah dadkii ku barakacay fatahaadaha degmada Afmadow isla markaana dhagax dhigay garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa tiro kale oo Falastiiniyiin ah aroornimadii hore ee saaka oo Jimcaha ka sii deysay xabsiyadeeda saacado kadib markii ay Xamaas fasaxday qaar ka mid ah Israa'iiliyiinta ugu afduuban Gaza. Xamaas ayaa sii deysay 6 Israa'iiliyiin ah saacado kadib markii ay galabnimadii Khamiistii shalay daayeen 2 dumar ah oo u dhashay Israa'iil. dhammaan lahaystayaasha ayaa loo gacan geliyey ururka lanqeyrta cas ee caalamiga. dhanka daanta galbeed waxaa saakay waaberigii ka degay ilaa 30 Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil ka sii deysay xabsiyadeeda. Falastiiniyiinta ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey magaalada Ramallah. dad ruxayay calanka Xamaas ayaa soo dhaweeyey baskii waday Falastiiniyiinta. sii deynta Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ayaa ku timi muddo kordhin hal maalin ah oo ay shalay subaxdii Israa'iil iyo Xamaas isla gaareen kadib markii ay Qatar iyo Mareykanka oo dhexdhexaadin ay ku guuleysteen inay labada dhinac ku qanciyaan. maanta oo Jimco ah ayaa laga rajo qabaa in Israa'iil iyo Xamaas ay ogolaadaan dhaqangelinta maalinta 8-aad ee heshiiska xabad joojinta kadib 7 maalin oo xiriir ah oo isweydaarsadeen dad ay kala hayeen. muddadaasi ay ciidamada Israa'iil hakiyeen madaafiicdii cusleyd ee ay ku garaacayeen Gaza halka Xamaas ay joojisay sawaariiqdii ay ku tuureysay dhinaca Israa'iil. dacwad ogeyaasha dowladda Mareykanka ayaa sheegay in shirqool la fashiliyey oo lagu dili rabay hogaamiye caan ah oo ka mid ahaa madaxda gooni ugoosadka bulshada siiqa ee dalka Hindiya oo hadda ku nool magaalada New York uu safka hore uga jiray dilal siyaasadeed oo la qorsheeyey in lagu fuliyo dad ku sugan Mareykanka iyo Kanada. dacwad ogeyaasha ayaa sheegay inay ciidanka amniga Mareykanka ogaadeen qorshe lagu qaarijin lahaa 4 qof oo kale oo ku jiro hogaamiyahan. Gurbadwan Siin Banunum oo ah nin u dhaqdhaqaaqa madax banaanida bulshada siingasiingaha ee gobolka Punjab ay laamaha amniga Mareykanka fashiliyeen isku day lagu dili rabay. falkaasi ayaa waxaa bishii Juun loo xiray muwaadin u dhashay Hindiya. dowladda Hindiya ayaana beenisay inay ku lug leedahay isku daygaasi. falkaasi ayaa yimid bilayar kadib markii hogaamiye kale oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Khalistan ee siingasiingaha Hindiya oo magangelyo ku deganaa Kanada lagu dilay gobolka British Columbia ee dalka Kanada. ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaana dilka hogaamiyahaas ku eedeeyey dowladda Hindiya. arrintaas ayaana mir u yeeshay ama markaasi madmadu soo kala dhex gelisay xiriirka ay wadaagaan dalalka Hindiya iyo Kanada. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in gargaarkii bini'aadanimo ee ugu badnaa uu soo gaaray dalka tan iyo intii masiibada daadadka iyo fatahadaha ay ku dhufatay Soomaaliya. gargaarkan oo dhan 25,000 oo tan ayaa waxaa Soomaaliya ugu deeqday dowladda Ruushka, iyadoo markabkii siday uu shalay soo gaaray dekedda magaalada Muqdisho, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Axmed Macalin Rafiqi oo guddoomay kaalmada.
runtii maanta sharaf weyn bay noo tahay inaan halkan ku guddoonno shicnadan weyn oo tii u weynayd oo gargaar ah oo ayaamahan dalka Soomaaliya soo gaarta oo naga soo gaartay dowladda Ruushka, uuna maaragtay wakiil ka yahay safiirka Jabuuti ee Soomaaliya oo fadhiya Israa'iil. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno dowladda Ruushka oo safiirku wakiil ka yahay iyo madaxweynahooda garashadooda ay u garteen Soomaaliya oo hadda xaaladaadiga ka jirto inay gargaar 25,000 oo tan oo qamadi ah oo gaaraysa 500,000 oo kiish oo min 50 kilogram, yacni wax weyn weeye saacad dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan daadad iyo fatahaado burburiya magaalooyin, buundooyin saameeyey dad laba milyan iyo bara, ay barakaceen 1,000,000 dad ku dhow, ay dhinteen 100 qofood oo muwaadiniina biyahaas u dhinteen iyo ka badanba.
Wasiir Fiqi ayaa sidoo kale sheegay in gargaarkan uu yahay qaybtii ugu horreysay ee ka mid ah 50,000 oo tan oo Soomaaliya ay ka codsatay Ruushka kadib markii Moscow ay booqdeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka.
waxaa booqday Prime Minister ku-xigeenka iyo wasiiro dalka Raashiya arrinta deyn cafinta oo aan uga mahadcelinayna iyadana, waxaana la soo saxiixay 50,000 oo tan in Raashiya laga codsaday oo dowladda Soomaaliya ay ku codsatay iyaguna u garteen qaybtii koowaad oo haaf ayaa hadda timid. waxaana rabnaa inaan la gaarno dadka daadadku hadda ay saameeyeen iyo fatahaadaha sida ugu dhaqsaha badan dowlad goboleedyada kala duwan iyo degmooyinka sida ay ugu kala dhibaato badan yihiin, in deeqdan iyo deeqaha kaloo yaalla iyo kuwa soo socdaba inay mudnaanta koowaad u leedahay dowladda Soomaaliya in dadkaas aan la garab istaagno, hay-adda sodmana ay shaqooyinkaas qabato, hay-adihii internationalka iyaguna gacan weyn bay geysanayaan. waxaan rabnaa inaan si gaar ah safiirka markaan la fariisanayno aan ugu wada hadalno wixii kaloo kaalma oo diyaarado iyo waxaan lagu qaadayo qalabkan lagu qaadayo oo dadka qaar iyo doomo dadka lagu soo badbaadinayo inaan gooni ula fariisanno. laakiin marka koowaad dowladdu dadaalkaasi waddaa.
gargaarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Soomaaliya ay wajahayso xaalada bini'aadanimo oo ka dhashay daadadka iyo fatahaadaha ay keeneen roobabkii ay wadatay dabaysha El Nino, taasoo saameysay in ka badan 2 million oo ruux. isla wararka fatahaadaha ayaan weli ku jirnaaye, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maalmahan ku sugnaa Jubbaland iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa gargaar raashina gaarsiiyey qaar ka mid ah dadkii ku barakacay fatahaadaha ee degmada Afmadow, waxayna dhagax dhigeen garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi, sida uu warbixinta ku faahfaahinayo wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
booqashadan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ay ku tageen degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ahayd mid ay ugu kuurgalayeen xaaladaha bini'aadanimo ee ka soo kordhay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, taas oo waayadii u dambeysay ay saameyn xoogan ku yeesheen fatahaadihii xoogganaa ee gobolka ku dhuftay. ra-iisul wasaaraha ayaa soo kormeeray inta badan qaybihii kala duwanaa goobihii ay fatahaaduhu ku dhufteen ee degmada Afmadow oo ay ku soo rogmadeen daadad ka yimid dhinaca lagta Lagdheera ee dhinaca waddanka Kenya, taa oo saameyn xoogan ku yeelatay bulshada ku dhaqan degmada Afmadow, kuwa oo gabi ahaanba isaga barakacay xaafadahoodii. ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ayaa si wada jira u dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo ay yeelanaysa degmadaasi, iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshadu ay si weyn u soo dhoweeyeen dhagaxdhiga garoonkaasi diyaaradaha ee degmada Afmadow la doonayo dhowaan in laga hirgeliyo. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in ay soo celin doonaan taariikhdii degmada Afmadow oo uu sheegay in ay leedahay taariikh dheer isla markaana la doonayo in isbeddel dhanka sare lagu sameeyo degmadaasi
muhiimadda loo yimid waxay tahay Afmadow inay go'doonka ka baxdo Afmadow inay garoomo hesho Afmadow inay jaamacado hesho waxaana la socda wasiiradii garoomada xuseeysey labada heer oo wasiiradii ay socoto waxa ra'iisul wasaaruhu culayska inta lagu soo qaaday waxay ahayd waxay Afmadow tabaysay inay dhamaato waan uga mahadcelinayaa juhdiga badan ee isaga iyo xukuumaddiisu ay arrintan ka geysteen waan rajaynayaa garoonkan in la idin sameeyo idinkuna la idinku soo noqnoqdo Afmadowna ay godoonka ka baxdo isbitaallo jaamacado iyo garoonka iyo inta muhiimka ah maanta waa laga shaqaynayaa maanta la dhagax dhigay in laga tagay wixii musaacadee la idin heli karayo waa la idin siin waa la idin raadinayaa laakiin waa shayga asalka waxa idinku inaad caawisaan idinku iscaawiya oo ilaahay barya oo xagga ilaahay loo noqdo oo waxaad istari kartaan idinku istana madaxa ra'iisul wasaare Afmadow kalgacayl bay halkan u yimaadeen jacayl baa ku jira aad bay idiin fiirinayaan
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhankiisa u sheegay bulshada ku dhaqan degmada Afmadow in ay degmadaasi ka hirgelin doonaan mashaariic kala duwan oo horumarineed isagoona halkaasi gaarsiiyay deeq raashina oo loogu talagalay dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha
waxaan runtii aan u nimid sidoo madaxweynuhu sheegay inaan dib u qorno taariikhda degmadan oo fac weyn leh oo 102 sano jirta oo ku taala meel kala baru ah deegaano badan iyo degmooyin badan oo dalka ka mid ah oo intoodan isku xirta dhinaca Bu'aale oo magaalada madaxda Jubbaland waxay u jirtaa 120 Kismaayo oo aan ka nimid 120 marka jilib la fiiriyo 120 marka la eego magaaladan Dhoobley oo xuduud ah 150 iyo dhowr kilometir bay u jirtaa magaalada intaas baaxadeedu tahay intaas leeg ficeed wara intaa facweynankaasna leh oo da'deedu ay intaas tahay maanta way hareereysan tahay waxay ku hareereysan tahay cadow ayay u hareereysan tahay waa ognahay oo inaydan xaggana u bixi karin xaggana u bixi karin waxa ognahay oo kale maanta inay ku hareereysan tahay dhexdeedana ay dhex jiifaan daawadkii oo doomo lagu dhex marayo waxaan runtii aan dareensanahay noloshu siday u adag tahay maadaama ay dhinac walba ka go'an tahay maadaama ay sidaas tahay marka waxaan goosanay inaan idin imaano inaan isoo aragno xaaladaad ku nooshihiin inaan idinla wadaagno wixii dhib ah ee qabtaan inaan idin wareysano taasaan u nimid
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo waydan ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa safaradiisa uu ku marayay meelo badan oo Jubbaland ka mid ah sida degmada Doolow Kismaayo iyo Afmadow waxa uu noqonayaa mid dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku doonayso inay ku ogaato qasaaraha iyo sidoo kale saameynta fatahaaduhu ay ka geysteen deegaanada Jubbaland iyadoona intii uu joogay ra'iisul wasaare Xamse magaalada Kismaayo uu ka dhagax dhigay mashaariic kala duwan oo horumarineed isagoona gurmadyo gaarsiiyey dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
hay'adaha amniga ee Soomaaliya ayaa ganacsatada magaalada Muqdisho ku amray in goobahooda ganacsiga ay ku xiraan kaamirooyinka CCTV waxduuba hadaba goobo ganacsi oo aan wali fulnin amarkaasi ayaa la sheegay in albaabada loo xiray ururka Al-Shabaab ayaa dadka u diidan in meheradahooda shaqo ay kaamirooyinka ku xirtaan iyadoo sanado ka horna ay ganacsatada wadada Makka Al-Mukarrama ku amreen in kaamirooyinka ay ka fujiyaan xarumahooda warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
amarkan ayaa la siiyay dhammaan ganacsatada in xarumahooda ay ku qoreen kaamirooyin ka qarsoon ee loo yaqaan CCTV kaamirada waxaana suuqada amarka la dul dhigay ka mid ah suuqa weyn ee Bakaaraha oo la faray ganacsatadu inay xirtaan kaamirooyinka VOA Soomaaliya ayaa weydiisay fayanka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaan la Sadiiq Aadan Doodishe ujeedka xilliga loo xiriyo kaamirooyinka
kaamirooyinku waxay qayb weyn ka qaataan amniga ujeedada loogu xireynayo waxay ahayd in kaliya amniga muwaadiniinta la xaqiijiyo iyo dadyo kale ku dhaqan dalka gaar ahaan caasimadda waaxigeeda marka sidii amniga qayb libaax la ka qaadato oo amniga dadkii loo sugo oo loo ilaaliyo nafti iyo maalka muwaadiniinta ayaa kaamirooyinkaas laga dalbaday ganacsatada iyo dadka muwaadiniinta ah ee goobaha ganacsiga leh inay ku xiraan
VOA ayaa weydiisay maamulka gobolka Banaadir ujeedada xilligan loo xiriyo kaamirooyinka qarsoon ee loo yaqaan CC kaamirada afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Umar ayaana kaga jawaabay
sida la socoto amniga caasimadda magaalada Muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyay isbeddel xoogan ka jiray oo amniga uu soo hagaagay amniga waxaa lagu qayb qaataa qaybo kala gidisan hadii ahaan lahayd sirdoon hadii ahaan lahayd ciidanka booliska oo howlgala iyo kaamirooyinka iyaga nafkartooda loo isticmaalo dhinaca amniga markii loo fiiriyo dhacdooyin markay dhacaan sida dabagalka loogu sameeyo meelaha ugu haboon ee laga dabageli karo dhacdooyinkaas inay tahay kaamirooyinka dib loo fiiriyo loo eego marka ujeedada laga leeyahay waxay tahay in lagu sugo amniga caasimadda magaalada Muqdisho in falalka amni darre ee dhacaya ee raad raacooda la helo si markaas kuwa ka shaqeynaya amni darrada ee laamaha amniga ku guuleystaan inay gacanta ku soo dhigaan
VOA ayaa weydiisay mas'uuliyadda ka dhalan karta qabsi ay qabaan ganacsatada oo ah in aad dhirtaan kaamirooyinka ka baqaya dib inuu kaga yimaado kooxda Al-Shabaab.
Runtii wax walba markii la bilaabayo culaysyo way imaanayaan laakiin waa laga gudbayaa. Waxaanu aaminsanahay bilowga hadda culaysyada jira in laga gudbi doono isla markaana xal loo heli doono magaalada Muqdisho ay gaari doonto in wado walba iyo dukaan walba iyo goob walba ganacsi guri walba lagu gaari doono in kaamirooyinka la xiro si amniga guud ee caasimadda magaalada Muqdisho loo
soo saaro. Waa baqdin la xiriiro
ma jirto wax baqdan la yiraahdo magaalada amnigeeda laamaha amniga gacanta ku haya awaamirta dowladana mar walba waa in loo hoggaansamaa.
Intaan ku sugnaa gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha waxaan arkay albaabo dhowr oo u qirnaa amarka dowladda ah inay xirtaan kaamirooyinka. Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
Ololahan kaamiro ku xirista goobaha ganacsiga ayaa sanado ka hor ka soo bilowday meelo ka mid ah magaalada Muqdisho, laakiin hadda wuxuu soo gaaray suuqa weyn ee Bakaaraha oo ah meesha ugu saxmada badan Soomaaliya. Haddaba talaabadan maxay uga dhigan tahay xaaladda amni sugista caasimadda iyo su'aalo kale ayaan weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Ismaaciil Daahir Cusmaan oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Sideedaba amni marka laga hadlayo, amniga waa mas-uuliyad wadareed ka wada dhexeeya shacabka iyo hay-adaha amniga iyo dowladda intaba. Marka in la iska kaashado oo qofba meesha uu ka gali karo sugidda amniga uu ka galo waa waajib saaran qof walba muwaadin oo Soomaaliya. Hab ugu sii darnaadeen maaragtay suuqyada waaweyn ee ganacsiga oo ay ka dhacaan falal argagixiso, kuwa burcad iyo kuwa tuuga intaba. Marka in kaamirooyin lagu xiro banaanka waxay sahlaysaa in si sahlan loo dabagalo oo loo ogaado dadka ka dambeeyay faldambiyada noocaas ah, taasoo ka dhigaysa qaraal haddii maxkamad lagu geeyo iyagoo ku guda jira falkii ee qabata camera CCTV-ga banaanka ku dhigan.
Waa gartay marka ganacsatada qaarkood oo la sheegay inay fulin waayeen ayaa la leeyahay ganacsiyadooda in albaabada loo laabayo, marka taas maxay ku keeni kartaa ololaha kaamiro ku xirista suuqyada ee dowladda ay waddo dadkana siday u dareemi karaan?
Cabdiqaadir, oo inta aan ka ogahay arintaas sidaas inay ku bilaabatay waa suurtagal, laakiin waxaan ogahay in ganacsatada qaarkood aysan awoodinba inay maaragtay kaamiro noocaas oo kale ah ay gashtaan ganacsigooda. Tusaale ahaan, dadka tabakaayadaha leh ee gadaaya looska iyo waxyaabaha yarka ee gadaayo, laga yaababa wax tabakaayada ku jiro dhanba inaysan $1 dhammayn, ma awoodo inuu $1 kaamiro ku iibsado ama $500 uu kaamiro ku iibsado. Waxaa laga helaa in meesha ay tahay faa'iido $10 isha $10 oo ilmaha ay ku biishaan maalintii. Marka ganacsiga sideedaba wadamada horumaray hadda aan joogno oo kale, ganacsi aan lahayn kaamera CCTV oo banaanka maaratay intooda badan way leeyihiin. Waana mid ku timid rabitaanka ganacsatadaas ku timid si ay ulaashadaan hantidooda iyo maalkooda haddii maaratay ay wax dhacaan. Marka ganacsatada maaratay in ay kaamirooyinka ku xirtaan mid lagu qasbaya maaha, inta aan ogahay waa mid la leeyahay qofkii awood ha gashto.
Waa gartay. Marka hadda adiga sidee u aragtaa qaabka ay dowladda u wajahayso arrinkan?
Walaahi Cabdiqaadir, inta badan warbixinta shirka badan waxaa laga yaabaa waxyaaba aanan dowladda dhihin ama ficilla dowladda aan ka soo bixin in dadka qaarkood ay sameeyaan waa suurtagal, laakiin aniga inta aan ka ogahay waxaa laga hadlayo waa amni. Amniga magaalada Muqdishona oo si fiican uga soo reynayo maaragtay bilooyinkii sanadihii ugu dambeeyey intii dowladdan ay jirtay, si loo sii adkeeyo maaragtay amniga loo sii adkeeyo in magaalada meelaha muhiimka ah suuqyada iyo wadooyinka muhiimka kaamurooyin lagu xiro, waa iskaashi ay iskaashanayaan shacabka iyo hay-adaha amniga, maadaama amnigu uu yahay mas-uuliyad wadareed. Laakiin aniga intaan ka ogahay wax khasab ah ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, Ismaaciil Daahir Cusmaan, oo qadka telefoonka igu warramayay.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Cabdixaafid Ismaaciil oo London jooga ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. Bariga dhexe diiradda warbaahinta caalamku waxay isha ku haysaa dagaalka qasa iyo isweydaarsiga maxaabiista labada dhinac, laakiin waxaa jira warar isa soo taraya oo ku saabsan iska horimaad milatari oo u dhexeeya maleeshiyaadka shiicada ah ee Suuriya iyo Ciraaq iyo askarta Maraykanka ee ku sugan waddamadaasi. waxaa xataa la sheegayaa khasaare soo gaaray askarta Maraykanka oo Washington iyo Tehran ba aanay shaacin oo lagu daweeyo cusbitaalada deegaanadaasi. arrinka xaalkani si degdeg ah ayuu uga sii dari karaa. Maraykanku diyaar ma u yahay dagaal la mid ah kii Ciraaq haddii se xaaladdu faraha ka baxdo? saameyn intee le'eg ayuu gobolka ku yeelan doonaa? barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. tan iyo bilowgii dagaalka qasa, beesha caalamku waxay nafis ka dareentay in hogaamiyaha kooxda Xisbullah ee Iran taageerto Xasan Nasrullah uu si muuqata isugu dayay in xaaladda qasada dejiyo. waxaan u sheegay inaanu doonaynin inuu si degdeg ah isaga hor yimaadaan Israa'iil iyo saaxiibadeed, laba jeer ayaanu hadalo noocan ah, jeediyo hogaamiyahaasi. laakiin marka aad eegto ciidamada lasoo dhoobayo labada dhinaca, xaaladdu faraha ayay ka bixi kartaa. dhinaca qasa iyadoo ay ka jirto xaaladii ugu xumayd ee bini'aadnimo tan iyo dagaalkii labaad ee dunida, weli lagama hayo madaxda NATO inay ku dhawaaqaan xabad joojin. tanina xaaladda ayay uga sii daraysaa. waxaa jira warar isa soo taraya inay si joogto ah isaga hor yimaadaan kooxaha hubaysan ee Iran taageerto ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya iyo askarta Maraykanka ee halkaasi joogta. Maraykanku haddaba diyaar ma u yahay dagaal la mid ah kii Ciraaq ee sadan lagu riday? xaaladdu sidii oo kale iminka ma tahayse? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, jawaabta kooban waa maya. Maraykanka diyaar uma aha dagaal Bariga Dhexe inuu ka galo sidii kii Ciraaq Saddam Xuseen xilka lagaga tuuray. arrimo dhowra ayaa sabab u ah. waa mid markii dagaalkii Xamaas iyo Israa'iil uu bilowday 7 Oktoobar, Maraykanka dhowr jeer wuxuu u digay Iraan iyo xulafadeeda, wuxuuna yiraahday dagaalka ha ku ekaada eriyada yaanan la soo gelin. laakiin waxaan ognahay digniinahaas oo dhan inaanan jalaq aynu u siinin xulafada Iraan, sida Xisbullah iyo maxay aheeday Xisbullah iyo Xuutiyiintaba in ay falal ka geysanayeen dagaal ah, hadday noqoto sawaariikh khidid, hadday noqoto maxay aheeday daroonada loo la diro halka, iyo maraakiib lasoo qafaashaba, intaba waxaa weeye dhagay jalaq umaysiinin. waa midda labaad, Maraykanka naftiisu arrinkaas inuu dagaalka ballaadho uu diidayey, bumbuurinteedana inuu aada u bumbuuriyo waa afkay ka gaabsadeen Israa'iil iyo Maraykankaba inay kooxahaas dagaalka ku jireen. marka taa waxay kutusaysaa inuu saada diyaar ahayn. tan kalena dunidii baa isbedeshay oo u suurageli mayso wixii 30 sano ka hor u suurageli karay markuu halka quwadda ahaa isaga. hadda garba siman weye dunidii, quwado badan baa hadda tartamaya arrimaha awgood. wuxuu Maraykanka ku qasbanaaday inuu gaabsado.
Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood ayaa sheegay in dagaal ka dhex qarxa kooxaha si hubaysan ee Iiraan taageerto iyo Maraykanka in Tehraan ay ku lug yeelan doonto haddii ay taasi dhacdana aanay Israa'iil ka maqnaan doonin. Saameyn intee le'eg ayuu dagaal noocaas ahi ku yeelan doonaa gobolka? Waa kan mar kale Maxamed.
Cabdixafiid shaki kuma jiro haddii uu dagaal qarxo in Iiraan masalan Iiraan iyo maxay ahayd Israa'iilba ay dagaalka toos u soo gelayaan oo uu ballaaran doono, bariga dhexena uu ku fidi doono, iska daa bariga dhexe ee xataa dunida inteeda kale uu ku fidi doono. Xataa waxaa suuragal ah in hubka nuclearka ah la adeegsado. Taana waxay keenaysaa in dagaal saddexaad oo caalami ah uu dhaco oo xulafada bariga aada hadda uga caraysan ku takrifalka awoodda caalamka Maraykanka xaggiisa ay u aaneynayaan inay iyagana kaga jawaabaan dagaal noocaas oo kale ama ay usoo gurmadaan ama usoo hiiliyaan Iiraan sida Ruushka tusaale ahaan inuu soo galo. Marka arrinkan waa arrin aad iyo aad u dhibaataysan. Cid walba danta waxay ugu jirtaa in la xakameeyo oo mataqaanaa wadahadal iyo siyaasad iyo diblomaasiyad lagu dhameeyo. Marka marnaba dagaal meesha tani maxay ahayday xal ku imaan maayo. Haddii uu qarxana dee dagaalka kuma ekaan doono mandiqada bariga dhexe oo keliya, wuxuu ku fidayaa caalamka oo dagaalkii saddexaad ee dunida ayuu isku bedelayaa jawiga hadda jira awgeed.
Khubarada ka faallota Israa'iil iyo Iiraan ayaa qaarkood aaminsan yihiin inay Tel Aviv doonayso in mar uun malatari ahaan ay isku dhacaan Washington iyo Tehraan si ay iyaduna uga faa'iidaysato, iyada oo Israa'iil ay u aragta Iiraan khatartooda ugu weyn ee ku sugan bariga dhexe. Intaasi hayeen dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo inala socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
Haddana waxaa mahadsanid Cabdixaafid ayaan leenahay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi dabaylaha mayga celin iyo codadkii Deeqa Axmed iyo Cabdinuur Saalax Jaas ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
iyo gurban wada dulqaad iyo raaxa badan diiq iyo darajo.